Αναζητώντας την κυρία Μητσοτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση σήμερα στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Μιας εκπομπής που μιλάει για χειμωνιάτικες μουσικές. Γλυκά πέφτει το χειμωνιάτικο χιόνι και ψιθυρίζει στον κόσμο εκεί κάτω που κοιμάται. Έφτασε η παλήρια του χειμώνα, ανοίγει την αυλαία του πρωινού και φοράει στη γη το λαμπερό της φωτοστέφανο. Στους ευγενείς τόνους του πιο ζεστού λευκού διακηρύσει τη δόξα του φωτός της αυγής και ο σπουργίτης πετάει με μια καθαρή διαυγή φωνή το γλυκό ασημένιο κάλαντο της νέας εποχής που γεννιέται. Glow του Eric Whittaker. Glow, λάμψη του Eric Whittaker. Το σύντομο αυτό χοροδιακό από τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει την χοροδία του κόσμου των χρωμάτων. World of Color Honor Choir. Και από το σύντομο αυτό το έργο του star συνθέτη της χοροδιακής μουσικής, ο οποίος όχι μόνο είναι εν ζωή αλλά είναι και από τους πλέον αγαπητούς και ως ομιλητής και ως συνθέτης και ως μαέστρος και ως φωτομοντέλο, θα μπορούσα να πω. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ανάρτηση του τρίτου προγράμματος. Μιλάω για τον Eric Whittaker, ο οποίος γράφει μια εκπληκτική μουσική
την οποία πάντα με ιδιαίτερη ευλάβεια και προσήλωση ερμηνεύουν όλα σχεδόν τα χοροδιακά συγκροτήματα της πατρίδος του, αλλά και εκτός, πάνω σε αυτή την παραγγελία που του έκανε η Disney και είχε τίτλο «Χειμωνιάτικα όνειρα». Και από αυτά τα χειμωνιάτικα όνειρα της εποχής μας θα ήθελα να περάσουμε σε κάποια από τα πλέον κλασικά αυτά της πρώτης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι, την οποία γράφει το 1866 στα πρώτα του βήματα της μεγάλης πορείας του
και είναι τότε 26 ετών και μάλιστα ο αδερφός του, ο Μόντεστ, γράφει ότι είναι το έργο το οποίο του κόστησε περισσότερη κούραση, μόχθο και φθορά από όλα τα έργα που είχε γράψει στη ζωή του. Ο Δε Τσαϊκόφσκι, εξομολογούμενος 17 χρόνια αργότερα στην χορηγό και πατρονά του Ναντέζντα Φον Μεκ, έγραψε ότι αυτό το έργο, αν και δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της ανοριμότητός του, έχει μεγαλύτερη ουσία και νόημα από πολλά σημαντικά μεταγενέστερα έργα του. Κρατούσε δε μέχρι το τέλος της ζωής του μια κορυφαία θέση στην καρδιά του για αυτό το έργο, το οποίο περιγράφει τα όνειρα που κάνει κάποιος ο οποίος μέσα σε ένα τρίυπο διασχίζει τους δρόμους μέσα στο ρώσικο χειμώνα. Προφανώς μέσα στη φύση, που άλλωστε ήταν το μόνιμο καταφύγιο και της πλειονότητας των ρομαντικών συνδετών.
Και το παραθέτω μάλιστα σε αυτή την ερμηνεία του Ίγκορ Μαρκέβιτς με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Μιλάω για το πρώτο μέρος από τα τέσσερα αυτής της πρώτης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Και το κάνω αυτό και όχι με τον Κάραγιαν, παραδείγματος χάρη, διότι είναι λιγότερο λουσάτος ο ήχος και παραπέμπει πολύ πιο άμεσα σε αυτή την χειμωνιάτικη παγωμάρα, την αίσθηση της ξηρασίας που νιώθει κανείς στο δέρμα όταν τον χτυπάει αυτός ο άνεμος, ειδικά της ρωσικής στέπας. Παρότι η μελωδία έχει αυτή τη γλυκύτητα και αυτό κάνει μια πολύ ωραία αντίθεση.
Thank you.
ήταν το πρώτο μέρος από τα τέσσερα της πρώτης συμφωνίας του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι με τίτλο «Χειμωνιάτικα όνειρα». Το συγκεκριμένο μάλιστα ήταν όνειρα ενός χειμωνιάτικου ταξιδιού. Όνειρα που, όπως ακούσατε, περιέχουν την γλυκύτητα και την ορμή της νιώτης, αλλά και τους φόβους, τις αγωνίες, τις ερηνίες που ως γνωστόν κατεδίωκαν τον Τσαϊκόφσκι, έτσι όπως ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Ίγκορ Μάρκεβιτς. Ο ρώσικος χειμώνας είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και θα επανέλθουμε σε αυτόν αφού μείνουμε στο πνεύμα της ονειρικής κατάστασης και στον συνθέτη με τον οποίο ξεκινήσαμε, τον Eric Whittaker. Το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα έργο που ξεκίνησε να το γράφει ως παραγγελία για να μελοποιήσει ένα από τα πασίγνωστα ποίηματα του Robert Frost. Αυτό το έγραψε το 1922. Ο Robert Frost, 1874-1963, ήταν ο διασημότερος ποιητής της γενιάς του, ο οποίος τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Pulitzer, αλλά και με πολλές ακόμα διακρίσεις. Το συγκεκριμένο ποίημα είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε να μελοποιεί και μιλάει για το χειμώνα. Και μιλάει μάλιστα από τη θέση ενός μηχανοδηγού μιας άμαξας που στη μοναξιά του σκέφτεται συνέχεια την ομορφιά της φύσης την οποία θα ήθελε κάποια στιγμή να απολαύσει με την ησυχία του, όχι κάτω από το βάρος των ευθυνών. Παρά τα αυτά, λέει ο ήρωας του ποίηματος, έχω υποσχέσεις που πρέπει να κρατήσω και στις οποίες πρέπει να ανταποκριθώ και έχω πολλά μίλια πριν αποκοιμηθώ. Λοιπόν, ο Whittaker, μην μπορώντας να εξασφαλίσει τα δικαιώματα, εκτός και αν περίμενε μέχρι το 2038 όπου θα ήταν public domain, ζήτησε από τον φίλο του Charles Anthony Silvestri να γράψει νέες λέξεις πάνω στη μουσική που είχε ήδη ξεκινήσει να συνθέτει πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Τα λόγια του Silvestri έχουν μια μεταφυσική διάσταση. Μιλούν για τον χειμώνα της ζωής, για τη γλυκύτητα του αποχαιρετισμού και του κλεισίματος της ημέρας, η οποία παραπέμπει σε οποιοδήποτε κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου εμπειριών, ακόμα και αυτής της ίδιας της ζωής. Είναι κάτι σαν αποχαιρετισμός, μια ελεγεία στο τέλος μιας μεγάλης πορείας. Θα προτιμούσα να μην μπω στη διαδικασία να σας εξηγήσω ακριβώς τι λένε στα ελληνικά, μιας και πολλές φορές η μετάφραση, προσπαθώντας να αποδώσει το νόημα, χάνει τη μαγεία. Όμως, ο τρόπος που ο ίδιος ο Eric Whittaker διευθύνει την πολυμελή αυτή χοροδία σε αυτό το ποίημα το οποίο ονομάζεται Sleep, ύπνος, σε αντικατάσταση του αρχικού που λέγεται «Σταμάτησα στα δάση ένα χιονισμένο απόγευμα» του Robert Frost, σας αφήνω να απολαύσετε τη μαγεία της εκφοράς των λέξεων που από μόνες τους μαζί με τη μουσική αποτελούν ποίηση.
Thank you.
σε μια κατάμεστη αίθουσα με εκατοντάδες χοροδούς αλλά και φανατικούς ακολούθους της τέχνης του Eric Whittaker και της ομορφιάς του, πρέπει να πω, γιατί μοιάζει σαν στάρ του Hollywood. Ερμήνευσε ο ίδιος δική του μελοποίηση στο ποίημα του φίλου του Charles Silvestri Sleep, που μιλάει για τον ύπνο έτσι όπως μας τυλίγει στις κρύες νύχτες του χειμώνα, που συνδέεται με το κλείσιμο μιας μεγάλης περίοδου εμπειριών. Όπως ακούσατε, ήταν μαγικό το φινάλε με το sleep που παραλαμβανόταν μέχρι εκεί που εξαφανιζόταν εντελώς, ειδικά δύσκολο όταν έχεις τόσους πολλούς χοροδούς. Θα ήθελα να επανέλθουμε στην αναζωογονητική περιγραφή του ρώσικου χειμώνα από έναν μεγάλο άλλο Ρώσο συνθέτη, τον Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ, όπου στο έργο του «Οι εποχές» ξεκινάει ήσυχα. Όμως στη συνέχεια οι άνεμοι της μουσικής λισομανούν μέσα στο κρύο. Επίσης η εμπειρία του ψύχους είναι ιδιαίτερη όταν, αφού έχει πέσει το χιόνι και έχει ήδη παγώσει η φύση και έχουν περάσει κάνα δύο μέρες, όσοι έχετε ίσως βγει σε μια τέτοια περιήγηση μετά, ακούτε την απόλυτη ησυχία και τον διαπεραστικό ήχο που αφήνουν τα πουλιά όταν τραγουδούν, ή ακόμα αν είναι και κάποιος τυχερός και ακούσει κάπου, είτε στην Αμερική είτε στη Ρωσία, αυτόν τον τρυποκάριδο που χτυπάει το ξύλο τακ 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 και αντυχεί σε όλο το δάσος, είναι μια μαγική αίσθηση που ο Γκλαζουνόφ έχει καταφέρει και σε ένα βαθμό την έχει περιγράψει, αφήνοντας τα ξύλινα πνευστά και το φλάουτο να παίζει αρκετά μόνο του επάνω σε αυτό το πρώτο μέρος από τις εποχές του Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ, που διευθύνει ο Βλαδίμηρος Ασκενάζη. ήταν ο χειμώνας, όχι του Τσαϊκόφσκι, αλλά του Αλεξάνδρε Γκλαζουνόφ, έτσι όπως τον ερμήνευσε η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τον Βλαδίμηρο Ασκενάζη. Και όπως ακούσατε, παρότι είναι άγριος ο χειμώνας στη Ρωσία, η ρωσική ψυχή βρίσκει έναν τρόπο να το διασκεδάζει. Φεύγοντας από τον χειμώνα του Γκλαζουνόφ, θα ήθελα να επιστρέψω πάντα με γνώμονα την μουσική για το χειμώνα σε ένα χοροδιακό, γιατί όπως καταλάβατε πηγαίνουμε ένα λάξ χοροδιακά και συμφωνικά, οργανικά και φωνητικά. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε σε ένα από τα χοροδιακά της όπερας Βασιλιάς Αρθούρος του Χέρι Πέρσελ. Ακούγοντας αυτό το συγκεκριμένο εισαγωγικό, όπου η χοροδία μιλάει στον Βασιλιά Αρθούρο και του λέει: «Κοίταξέ μας πώς μέσα στο κρύο οι υποστηριχτές σου επαναστάτες έχουν μαζευτεί για να σε υποστηρίξουμε. Thy rebels to hold», λέει. Παρότι, though, το σώμα μας διαπερνάται και συγκλονίζεται από το κρύο, is quivering with cold, και we chatter and tremble. Λοιπόν, αυτό σαν ιδέα εμπεριέχει μέσα το μοτίβο που ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή του Βιβάλντι από το χειμώνα. Και αναρωτιέται κανείς μήπως το είχε ακούσει ο Βιβάλντι, καθότι 19 χρόνια μεταγενέστερος. Βέβαια, το ακούσαμε σε πολύ έντονες και πολύ πιο ταιριαστές με αυτό που θα ακούσετε τώρα ερμηνείες, που το φέρνουν τόσο κοντά που αναρωτιέται κανείς, πέρασε η μουσική του πρόωρα χαμένου Περσέλ τόσο γρήγορα στην Ιταλία? Το αφήνω σε εσάς, πάντα με γνώμονα τις μουσικές για το χειμώνα. Μετά από το χοροδιακό για τους παγωμένους ανθρώπους από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος του Χένρι Πέρσελ, θα ήθελα να περάσουμε έτσι ένα, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, κάτι σαν και αυτά τα άλματα που κάνουν οι σκιέρ, που ίσως γνωρίζετε όσοι είσαστε φανατικοί του αθλήματος, και να έρθουμε στη δική μας εποχή και σε έναν συνθέτη που είναι και δεινός σκιέρ, ο οποίος, απολαμβάνοντας αυτού του είδους τις καταβάσεις, μία εξ αυτών που λαμβάνει χώρα με τον ίδιο βέβαια, καθώς με τον ήχο από το δεύτερο μέρος της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν, εμβληματικό και εξαγγελτικό μιας μουσικής περιπέτειας που αμέσως κουρδίζει το αυτί του ακροατή, περιγράφει τη φρενιτόδη πορεία έτσι όπως ξεκινά ένα ηλιόλουστο και παγερό χειμωνιάτικο πρωινό, από την πρώτη στιγμή που φεύγει από το airlift και κατεβαίνει τα βραχώδη όρη. Το ακούμε ερμηνευμένο από τον Πάβο Γιάρβη και την Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτι. Είναι ένα tour de force για ορχήστρα του συνθέτη Κάρτερ Παν. Παν, όπως Παν ο Θεός, ο αρχαίος Θεός, αλλά με δύο νι στο τέλος. Παν. Γεννημένος το 1972 και μέγας δεξιοτέχνης της γραφής για ορχήστρα. Είναι μια απόλαυση. Σλάλομ μαζί με τον κύριο Παν.
Thank you.
Και με αυτόν τον τρόπο και το ωραίο φινάλε από το σλάλομ του Carter Pan, και επιστρέφοντας στο άκουσμα της αρχής, μιας εκπομπής που μιλάει για τις μουσικές του χειμώνα, ευχαριστώντας πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, σας αφήνουμε για μία ακόμη φορά από αυτή τη ζωντανή εκπομπή και την στολισμένη εδώ αίθουσα της ροής του τρίτου προγράμματος, από την διεύθυνση, την οποία ευχαριστούμε, και σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, με τα λόγια των γλυκών τόνων του πιο ζεστού λευκού που προμηνύουν τη δόξα του φωτός της αυγής. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
Ακούτε τρίτο.